Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Kalbame apie filokalijos raštuose tėvų aptinkamą mokymą apie įvairius sutrikimus, dvasinės ligas, tai ką mes pavadintume, kas vyksta mūsų vidinėme gyvenime. Ir iš tikrųjų tai siekiama ne kažkokią informaciją perduoti, bet dykumų tėvai siekia suformuoti teisingą nuostatą kiekvieno mūsų gyvenime. Tas siūlomas formavimas yra pagrįstas ne kažkokia egzistuojančia teorija, bet tai, ką jie aptiko praktiškai iš savo pačių gyvenimo. Ir mes žinom, kad yra dykumos tėvų apoftegmos, išlikę posakiai, išlikę trumpi pamokymai, bet tuose pamokymuose mes kaip tik ir pamatom tam tikras tokias bendras esminės žmogaus gyvenimo problemas. Kartais jos būna tarsi kažkokios smulkmenos, kaip mes pavadintume, bet tos smulkmenos nemažiau gadina gyvenimą negu tai, ką mes jau vadintume didelėmis problemomis. Todėl mes dažnai tas smulkmenas nekreipiam dėmesio, bet būtent tie mokytojai kaip tik patarė elgtis atvirkščiai ir jie išskiria tas vadinamasias pagrindinės mintis, pagrindinės aistras, apie kurias mes kaip tik ir kalbam, rajumą, netyrumą, godumą, kas priklauso kūno sričiai, nes remiasi kūniškumu, išskiria pyktį, liūdesį, kuris pavirsta į neviltį arba kitaip į akediją, ką mes jau sietume su emociniais sutrikimais. Ir šiandien mes kaip tik kalbėsime apie tuštybę ir puikybę, kaip apie dvasinius sutrikimus, tai kas susieta jau su mūsų aukštesniojo proto veikla. Ir šis rytis yra pati subtiliausia, subtilesnė nei sielos ar kūno lygmuo. Ir šie sutrikimai, tuštybė ir puikybė, jie suardo santykį su Dievu ir suardo santykį su žmonėmis. Taigi, tie tėvai, kurie duodavo pamokymus, tarsi siūlydavo tam tikras taisyklės, siūlydavo, kaip žmogus turėtų konkrečiai daryti kitaip, kaip ragina reaguoti į tuos dalykus, nepalikti nuo šaly. Ir jie tikrai nemoko kažkokio tokio standartinio gyvenimo modelio, bet jie, aišku, taikydavo kiekvienam konkrečiam žmogui. Todėl ir tai, ką mes kalbam, galbūt mums ne viskas tinka. Gal sakytume, kad man šita taisyklė absoliučiai netinka, tai turėtume tikrai atkreipdėmėsi į tai, kas mūsų atžvilgiu tinka. Bet kartais, kai mes sakom, kad man netinka, kaip tik dažnai mums ir trūksta to dalyko. Tai jeigu iššaukia tam tikrą priešingumą, tai irgi pagalvokim, kodėl. O gal kaip tik man reikia pabandyti kažką šitoje srityje keisti ir tada atrasim, kad galima visada tobulėti. Nes mes kalbam ne apie tai, kad reikia save pasmerkti, nuteisti ir kitaip tariant numot ranką ir pasakyti, niekas man neišeina. Bet esmė, kad mes nuolat turim tobulėti. Kiekvienas. Vienas vienoje srityje, kitas kitoje srityje. Ir nebūtinai iš karto tobulai viską padaryti, bet nu kažkiek. Nu šiek tiek, nu labai nedaug, tikrai mes galim kiekvienas, net ir tose situacijose, kur mes jau numoja ranka arba pasakė, ne, jūs to žmogum, tai visiškai aš ten nerandu bendros kalbos, bet šiek tiek truputėlį mes galim pasistengti daugiau. Ir va ta šiek tiek truputėlį, jisai yra labai svarbus, nes ir piktasis, jisai neliepia ten iškart žudyti žmonių ar kažko baisaus daryti, kas mums būtų baisu, bet jis sako, va šiek tiek čia būk godus, ar šiek tiek va čia supyk, ar žinu, šiek tiek va pasaky kokį vieną žodį, ar šiek tiek apkaltinka nors ir matom, kad nuo to mažo dalyko prasideda visi dideli. Taigi taikykim ir savo asmeniniam tobulėjime tą mažumą, kad šiek tiek aš galiu ir dabar kažką kitaip pasistengti. Taigi, kai šiandien mes kalbėsim apie tuos dvasinius sutrikimus, tuštybę ir puikybę, tai tikrai turėtume pasakyti, kad dabar šitos rytys apskritai neliečiamos, nes tuštybė ir puikybė yra tobulos dorybės išvertusi į pasaulietišką kalbą. Nu kuo dabar visos konkurencijos, lenktynės remiasi? Dažniausiai tuštybė ir puikybė, tam, kad pasirodė, tam, kad kažką aplenkt. Tikrai tos piktosios dvasios, būtent tos, kurios sukelia mumyse dvasinius sutrikimus, jos nieko iš mūsų daug ir nereikalauja, nes tuštybė ir yra tiesiog sukis tik apie save. Ir šventas Morkus Asketas yra sakęs, kad tuštybė yra visų ydų motina. Ir matom, kad atskiras dvasios tėvas išsirenka kažkokią vieną ydą ir pasako, vat nuo šitos ydos viskas prasideda. Nes jie praktiškai taip matė gyvenime, galbūt net ir jų gyvenime, būtent nuo šitos ydos prasideda kitos. Bet tuštybė atrodo tokia mažiausiai pastebima. Nugi, taigi niekas, ar ne? Jeigu puikybė viskas, nu tai tuštybė toks niekas, nu kaip tu į tą nieką kreipsi dėmesį. Bet būtent aš šventas Morkus Asketas sako, tuštybė yra vartai, per kuriuos labai lengvai eina kiekvienas demonas, kiekvienas. Ir per tuštybę kiekvienas žmogus gali būti nugalėtas. Bet jisai sako, tuštybė labiausiai pažemina žmogų, nes jį padaro nieku, padaro jį blogesnį, negu jis buvo iki šiol. Tai reiškia, kiekviena tuštybė iš mūsų, mus ištuština tą neigiamą prasme, atima kažką iš mūsų gerą. Yra va tas niekumas, kada mes per nusižeminimą atimam iš savęs tai, kas bloga mumyse, kažkokią ydą sumažinam, tai tuštybė sumažina dorybę. Dėl to šventas Morkus Asketas sako, kad tuštybė yra dorybių pamotė, jinai skriaudžia dorybės. Ir va ta skriauda kaip tik ir prasideda nuo tokio atrodytų visiškai natūralaus poreikio nu šiek tiek kažką reikšt. Ar ne, mes kiekvienas norim kažkurioj vietoj kažką reikšt, tapti svarbiu ir tuštybė kaip tik jinai tą ir pabrėžia. Jinai sako, dėk visas pastangas, nes, nu, kažko būk, kažko didesniu. Ir dabar gali iš karto kil klausimas, o tai kaip dabar čia netaip daryti? Taigi visur reikia daryti, kad tu geriau darytum. Bet va čia ir slypi spastai. Vienas dalykas daryti geriau iš tikrųjų dėl to paties dalyko, dėl tos pačios veiklos, o kitas dalykas daryti geriau dėl tuštybės. Vat kad visi pamatytų, koks aš. Ar ne? Pavyzdžiui, aš galiu ten, nežinau, ten nelabai jau norėt, kad žmonės mane pamatytų, bet galiu pasakyti, bet jūs paskaitykit laikraštį, ką apie mane rašo, va ten ir pažinsit mane. O tada kyla klausimas, ką man iš to laikraščio pažint, jeigu aš akis į akį galiu tą žmogų pažint. Ir va akis į akį yra vienas dalykas, o tuštybė visada priverčia žmogų girtis. Mes tikrai ir patys nekartą gyrėmės, ar ne, nes ką reiškia pasigyrimas? Nu, va ta tuštybė parodyt, koks tu buvai, arba ką tu padarėjai, ir kitaip tariant, kad tu va esi kažko vertas, dėmesio vertas. Šventas Maksimas išpažinėjęs sako taip, kad piktasis jis kelia tau tik vieną tokią užduotį. Žmogau, būk pats sau tikslas, brauk kitus tikslus. Ne Dievas tikslas, ne kiti žmonės tikslas, tu pats sau būk tikslas ir tai yra tuštybė. Taigi tuštybė yra ta Dievo valia pakeitimas savo valia. Kitaip tariant, mes sakom, čia Dievas nieko dėtas, čia aš viską padariau. Ir ta tuštybė ir yra tas siekimas, tas tikslas ne Dievo garbiai kažką padaryti, bet stengtis dėl savo garbės. Kur dabar esi žmogų, kuris bent vieną kartą to nedarė? Dėl savo garbės. Kitaip tariant, darau gerą darbą, bet man rūpi ne, net ne pats geras darbas, bet to darbo intencija, kad gaučiau žmonių garbę aš. Kad visi sakytų, vajei, vajei, koks čia tu žmogus, kaip tu čia sugebi ir taip toliau. Ir tada mes jau patenkinti, kaip toks lietuviškas posakis sako, kaip šima šakose, kitaip tariant, labai laimingi. paglosti pagal plauką, pagal tą savimeilės plauką. Tai yra tuštybės demonas ir jis turi daug pavidalų, jis yra labai subtilus. Ir tie dvasios tėvai sako, šito gundimo žmogus net pažįsta. Kiti iš šono žiūrint tikrai mato ir dažniausiai dėl ko mes net pažįstam, nes šitas demonas visada pasirodo labai geru pavidalu. Jis niekogi blogo mums ir nesiūlo, ar ne? Jis sako, tu esi geras, tu esi nepaprastas, tu esi svarbus ir sukuria tuštybė tam tikrą proto iliuziją ir tada šitaip įsiskverbia labai giliai į sielą. Mes nepastebim, o priešas jau yra mūsų širdyje. Ir tada kuria ten įvairius įsivaizdavimus, įvairias mintis. Jeigu šitai pasakė, nu tai aš tada iš tikrųjų esu kažkas. Ir va tas, jeigu aš jau esu kažkas, tai labai norisi visiems ir parodyti. Ir dėl to šventas Nikita Stifatas sako, kad tuštybė yra visų begėdiškumų ir arogancijos šaknis. Mes žinom tikrai, ką tai reiškia. Tai reiškia, begėdiškas žmogus, jisai elgiasi kaip nori. Nes jis jaučia, kad jis yra didesnis už kitus. Darau, kas man patinka, nes kas jūs prieš mane? Niekas. Arogancija tą patį reiškia, kas jūs tokie. Jeigu aš čia atėjau, tai traukis į šoną, nes čia aš. Tai yra tokios dvi tuštybės formos. Kadangi tie dykumų tėvai, kaip suformavo vienuolynų tradiciją, taigi ir tos dvi formos yra viena vienuolinė, kita pasaulietinė. Kalbant apie vienuolius, gali būti pasipūtęs ir vienuolis, bet jisai gali girtis savo bendruomenėje dėl savo dorybių. Ar ne, koks jis yra dorybingas, kaip yra viską tiksliai teisingai darantis, čia kaip fariziejus. Jis niekur neklysta ir tada niekam neleidžia suklysti. Tai va ta arogancija ir yra, kad jums toli iki manęs. Matot, kaip aš tobulai viską darau, o kas jūs tokie? Antroji tuštybė remiasi tuo, kai žmonės pasaulyje labai mėgsta rodyti savo tuštybę dėl savo turtų, dėl valdžios užimamos, dėl grožio. Ar vėlgi dėl to paties sugebėjimo kažką gerai daryti. Ar pavyzdžiui, net ir dėl savo pamaldumo, įvairiausių čia formų yra, kitaip tariant, jeigu mes norim pasirodyti kažkuo prieš kitus, jau čia yra, dvasios tėvai sakytų, jau čia yra tuštybės pradžia. Ir sako, vienuoliams dažnai į tą tuštybę pasireiškia, kad jie pradeda niekint namus, kuriuose gyvena. Kas šitie namai, aš čia negaliu dvasiškai tobulėti, reikia man eit kažkur kitur, į kitą vietą, reikia man su kitais žmonėmis, man čia netinka, man čia per prasta, aš čia netobulėju. O pasaulyje irgi galim tokių tuštybės apraiškų aptik, kada pradedam tuos žmonės, kurie yra arti mūsų, laikyti prastesniais. Už save, ne, nu, čia man yra per prasta, ką aš čia veikiu, kas čia tas žmogus, tai ne mano lygio tas žmogus ir taip toliau, nenoriu turėti reikalų, bet iš tikrųjų taip kalba mūsų tuštybė. Ir Filokalijos tėvai tikrai atkreipė į tą tuštybės perimtą žmogų, kuriam, kaip jie pastebi, trūksta jautrumo kitiems. Ta žmogus dažnai būna nejautrus kitiems. Ta žmogus yra priverstas veidmainiaut, nes jis nori visada save rodyti iš kažkokios nepriekaištingos pusės, nors pats žino, kad toli gražu jam netaip gerai sekasi, kaip jis nori parodyti kitiems. Taigi, iš esmės, tuštybė nori laikyti visą, kas supa ir visą, su kuo susėsta žmogus beverčiais, o save rodyti kaip ypatingos vertės. Taigi, tuštybė yra išpuikimas, galim taip sakyti, ir tikrai tas žmogus negali priimto fakto, kad Visos profesijos yra lygiai vertingos, ne, jis sakys, atsiprašau, kažkokia ten šlavėja man kažką pasakė. Ir iš karto, ką mes matom, kad tai yra arogancija, kad tas žmogus pilnas tuštybės, va, jeigu mano lygio žmogus kažką ten pasakytų ar kalbėčiaus. Ir tikrai venkim tokių dalykų, nes visi žmonės, visus Dievas vienodai myli ir kiekviena specialybė yra svarbi. Kiekvienas veiksmas jis gali būti tobulas, nesvarbu ar žmogus šluoja, ar plauna indus, ar jisai ten rašo mokslinius darbus, tiesiog čia yra skirtingi darbai, bet jeigu jau žmogus pradeda lygintis su kitais būtent tokiu būdu, tai matom, kad pasaulyje taip, taip yra įprasta, bet turėtume tobulėti, turėtume gerbti kiekvieną žmogų. Bet sako, vat, tie, kurie yra tuštybės perimti žmonės, labai mėgsta tą hierarchiją. Kitaip tariant, visur jinai yra, bet kiekviena hierarchija tiesiog reikalauja natūralios pagarbos vienas kitam, kad ir tie, kurie vadovauja, turi gerbti pavaldinius, ne tik tai juos laikyti žemiau ir dar labiau spaus, nes tada pavaldiniai negerbs to vadovo, nes jis yra tiesiog nevertas pagarbos. Kaip senovės kinai sakė, kad pagarbą reikia užsitarnauti, jinai neteina šiaip sau, bet jeigu mes ją per prievartą reikalaujam, aš va čia toks privalai mane gerbti, nieko iš to neišeis, niekas mūsų negerbs. Turim užsitarnauti savo pavyzdžių, savo praktiką ir jeigu mes negerbsim kitų, tikrai kiti negerbs mūsų. Bet dažnai va tas tuščia garbiškumo pagautas žmogus ignoruoja, ne, čia svarbus tik aš ir kas baisiausia, toks žmogus net Dievui gali jaus paniką. Nu tai kas tas Dievas, ar ne? Jeigu aš čia apie jį kalbu, tai ašgi viską žinau, jis tarsi mano delne, ar ne, nu kam čia prieš jį ten klaupt. Kas jis man toks? Tai išpuikimas tikrai ardo visus santykius. Tokia arogancija, toks tuščia garbiškumas tiesiog natūralius dalykus žmoguje naikina, o sukuria nenatūralius, iliuzinius. Ir va ta žmogus, kuris serga tokia tuštybė, tai jis ir patiria tuos simptomus. Jis nuolat gėrėsi, jam visada reikia pasakoti apie save kitiems, daug apie save kalbėti. Tas elgesys yra labai demonstratyvus, kur visada save į centrą statys. Ta žmogus neišvengiamai bus veidmainis ir klastingas, nes jis kurs įvairius planus, kad tik čia nesumažėtų kitų akyse. Ir labai dažnai tuštybė prisidengia dorybę. Jis kažką savo prirašys kabutėse gero, nors to gero ten visai net ir nėra. Tai vat, būdinga tam žmogui suktis tik apie save ir jis tampa nejautrus kitiems. Ir tas nejautrumas kitiems veda į kitas nedorybės. Taigi sergantis tuštybė, jis naikina savyje kitas dorybės, jis negali būti gailestingas, jis negali būti nuoširdus, neleidžia jam ta tuščios garbės vaikimas, jis būt nuoširdžiu, geraširdžiu, atviru, teisingu santykėje su kitais žmonėmis. Jis, nu, tiesiog neleidžia, jis serga tokia liga, kad negali toks būti. Taigi, jis nemato, už ką galėtų kitus pagirt, bet jisai visada matys, už ką gali save kitiems girt ir labai stengsis, kad save kuo aukščiau iškeltų, smerk kitus, matyt kitų klaidas. Nesvarbu, kad jis pats ten daro, bet varodys kitiems, va tu čia suklyda jau, kad ten jis pats 10 klaidų, tu vietoj daro, tai ten 0, nes čia jis gali daryti, o tu negali, va čia va ne tai padarėjai. Taigi tuštybė apakina protą ir tada matai, kad tas žmogus ne visai protingai elgesi, žemindamas kitus žmonės, o pats aukštindamas. Ir, bet iš tikrųjų jis pats viduj išgyvena kančią, nes kiekviena liga yra kančia. Ir žmonės, kurie labai smerkia kitus žmonės, jie tikrai ne šiaip savo. Jie patys išgyvena kažkokią vidinę kančią. Galbūt sąžinė smerkia, galbūt patys žino, kad tikrai nėra tobuli, tada labai garsiai žodžiais ir savo ten mąstymu nori įsirodyti ir kitiems įrodyti, kad viskas gerai, nors liga sako, kad negerai. Šventas Maksimas išpažinėja, sako, kad tuštybė labai susijusi su godumu. Kitaip tariant, sako, abi jos vystosi kartu. Godus žmogus dažnai yra būtent tuščia garbis. Ir va, tas godus žmogus kitaip negali būti. Jisai siekia godumo kažkokioje srityje ir jo siekdamas jis elgesi būtent labai tuščiai. Tai Filokalijos tėvai sako, kad tiesiog toks žmogus nori pamaitinti tokias labai primityves aistras, tokias gyvuliškas, ar ne, kad aš noriu, nu va, kaip įsitvirtinti šitoj žemėje ir visiems parodyti, kad čia aš esu pats geriausias šitoje aplinkoje iš visų. Taigi tas žmogus jis nekovos su savo aistromis, bet stengsis jas kažkaip užmaskuoti ir pridengti. Tuštybė stengiasi viską užmaskuoti. Nesąmoningai taip daro, bet taip daro. Ir tikrai va tie, kurie nori lavintis dvasinėme kelyje, turėtų atkreipdėmėsi į šitą klastingą žaltį, kuris per tuštybę įslenka į žmogaus širdį ir ten savas fantazijas kuria protė ir veda klystkeliais. Dėl to nenumokim ranką ir nepasakykim, o kas čia blogo. Nes dėl tuštybės protas apanka, Jėzus gydė nuo apakimo, bet tikrai čia jau kalbam apie apakusį protą, nes apakina būtent šitos rūšies demonai. Ir apakina taip, kad šventas Morkus Asketas sako, galiausiai tuštybė padaro žmogų linkusį į žiaurumą, ne tik į veidmainystę, bet jis kuo toliau to nugilėja tą problemą. Ir prasideda nuo veidmainystės, apsimetinėjimo, nenuoširdumo, bet toliau tie vaisiai jau pasireiškia kaip žiaurumas kitų žmonių atžvilgių. Žinoma, ir paties Dievo atžvilgių taip gali būti, nes tuštybė veda mus į puikybę, o puikybė yra didžiausias pavojus dvasinėme kelyje. Evagrijus Pontietis priejo tokios išvados, kad ne viena iš piktų minčių savo ištekliais neprilygsta tuštybei. Tiesiog jinai tokia klastinga, kad bet kur, kaip jis sako, ją galima aptikti visur. Tai yra labai išradingas išdavikas, kuris atveda kelią kitiems demonams. Mes žinom, kad kartais ten matom dviračių lenktynėse ar ten maratono bėgime, kad yra tokie vedliai. Ten bėga, bėga, bėga ir paskui pasitraukia, ar ne, tam, kad atvestų. Tai va tuštybė dažnai taip elgiasi. Jinai taip skatina, skatina, maitina, maitina ir paskui leidžia kitiems demonams mūsų užpult. Tai yra išradingas išdavikas, kaip sako Evagrijus Pontietis, nes atveria kelią kitiems demonams, neleidžia užgyti kitoms sielo žaizdoms, suteršia sielą dar labiau, suardo santykius su Dievu ir su žmonėmis ir pripildo protą įvairiausių pasiteisinimų ir kaltinimų ir tada žmogus ten gyvena kažkokiuose iliuzijose, kurios jau gali pavirsti liūdesiu, pykčiu, tada pult save kažkaip tenai nuraminti ir ten persivalgymu, persigėrimu ir kuo tik tai nori, gali nuvesti į bet kokią kitą ydą. Šitaip veikia tuščios garbės aistra, kuri nejučia prasideda ir gilina jau esančias kitas žaizdas mūsų sieloje. Taigi, šis demonas yra labai vikriai manevruojantis, jis labai gudrus, labai moka manipuliuoti mūsų smegenimis ir sumaišyti mūsų protą. Aišku, ir mūsų vaizduotė veikia, mūsų mintis, mūsų emocijas. Ir jis labai yra sunkiai nugalimas, nes labai moka pasislėpti, apsimesti, apsivilkti gerumo rūbu, bet veda mus į tuštybės kelius. Taigi visos iliuzijos dažnai ir būna susijęs su tuštybė. Net ar mes ten pyktį paimsim, ar liūdesį, labai ten yra daug tuštybės. Ir netgi Evagrijus Pontietis sako, kad iš tos rūšies piktoji dvasia paveikia fiziologinius žmogaus procesus, netgi gali sukelti įvairias kūno ligas. Nes mes žinom, jeigu kažkas ne pagal mano valią, nes kasgi yra mano valia, taigi aš, čia mano puikybė dažnai meta šitą mano valios kozirį. Ir jeigu kažkas ne prieš mano valią, taigi viskas jau, čia viskas griūna, visas gyvenimas. Tai Evagrijus Pontietis sako, kad būtent tuščia garbiškumas apima ne tik dvasinį, bet ir fiziologinį mūsų lygmenį, į psichologinį, fiziologinį ir emocijos nekokios ir netgi kūno lygos gali išsivystyti. Tai va, atrodo, šita piktoji dvasia, kuri tokia kaip ir nekalta, nu kas čia tokio, kaip mes sakom, kad aš šiek tiek, kaip žmonės sako, visą gyvenimą visiems tarnavau, gana nusprendžiau, gyvensiu dėl savęs. Tai va, demonas kartais pakiša, gana, nors aišku, nebuvo taip, kad tas žmogus visą laiką ten gyveno dėl kitų, bet labai dažnai nuskamba šitą frazę, gana čia apie kitus suktis, va, atėjo laikas apie save pasisuksiu. Taigi, va, dažniausiai žmogus, kuris labai pučiasi, jis daro gėdą savo, ne kitiems, bet jis pats save, pats savo kenkia. Ir netgi, sako, šitas demonas labai dažnai pasinaudoja tokia skatina gražbylystė. Kitaip tariant, daug girkis, daug plepėk, daug atkreip dėmesio į save, bet taip pat jisai panaudoja ir tylą. Nes tyloje tu nutyli, bet niekas nežino, kas yra tavo mintyse, niekas nežino, kas yra tavo jausmuose. Taigi, kaip sako, kiekvienas vienuolis, net ir tylėdamas, irgi turėtų pasiekti save, kokia yra jo tyla. Ir pasiduoti tuštybei, pasiduoti išdidumai, tai yra noras, kad visada tu sulauktum kito žmogaus pagyrimų. Dabar šitoj vietoje atrodo, argi jų nereikia. Ir tikrai sakytume, reikia. Nes kitą kartą tu darai, dirbi ir taip gerai, jeigu kažkas tau gerą žodį pasako. Bet jeigu tu tik dėl to dirbi, jau reikia susirūpinti. Nes tikrai kito žmogaus geras žodis patvirtina, kad tu gera linkme eini, kad viskas yra gerai, mes kartai žmonės suabejojam, gal tai beprasmiška, ką aš darau. Tai vat kito geras žodis tau pasako, viskas gerai ir toliau taip daryk ir tai nieko nėra blogo. Bet jeigu mūsų slaptos mintys sukasi ištisai, kaip čia dabar man viską daryt, kad čia tik išpešti iš kitų žmonių, kad visi matytų, kas aš čia ir kaip aš čia darau, tai jau tada tikrai yra liga. Ir va tas noras, kad mane girtų, nėra, tai negali būti mano veiklos tikslas. Mano veiklos tikslas yra padaryti džiaugsmą galbūt kitiems, kad padaryti va tai, kas bus gera visiems, daryti tai, kas būtų Dievui garbė, žmonėms gerovė. Tai yra geri tikslai, bet jeigu aš galvoju, koks man skirtumas, svarbu, kad visi galvotų, koks aš va čia geras ir nieko daugiau nematytų, jau čia yra liga. Taigi, Evagrijus Pontietis sako, reikia sostą danguje statyti būt ne tokiomis mintimis. Demonas tau taip skatins tokias mintis, bet dangui sostas ne taip yra statomas. Mes žinom iš Evangelijos, kad jeigu tu kažką gerą darai, tu net nuo savęs paslėpti, gul tavo kairė nežino, ką daro dešinė. Bet priešingai tuščia garbis, tai ne tik, kad jo ten dešinė ir kairė žinos, bet visi kiti turi žinot. Ir mes žinom, kaip aukoja tuščia garbis, jis tą pinigą bažnyčio aukštai kels, visiems rodys, kiek jis ten deda, mes tada, kai visi mato. Bet jeigu tu nori paukoti, tai paukok, kad ten niekas nieko nematys, bet tada, nu tai kaip, tuščia garbiui netinka. Ir tada savęs paklauskim, dėl ko aš atlieku, sakykim, šitą aukos veiksmą. Jeigu aš noriu paukoti, aš galiu tai paukoti, kad niekas net nežinos, kad aš paukoju. Bet čia jau nebus jokios man naudos, kaip mes sakytume, jokios garbės. Taigi, tie dykumų tėvai sako, kad pakuždėjus tuštybės demonui visko atsitinka, net ir dvasiniam luome, kad gali net atsiskyrėjus galvot, kad jis turi būti išventytas į kunigus, nes jis jau dabar geriau viską išmano. Ir taip toliau. Tai jeigu mes tuštybės demono paskatinti iš tikrųjų pučiamės dėl savo garbės, dėl tuščios garbės, jau yra ta primityvi mūsų vidinė liga, kurią mes greičiausiai norėtume nuslėpti nuo kitų, nes tikrai nenorėtume sakyti, žinot, aš esu nu, visiškas tuščia garbis. Kas tai pasakys? Ne, nei vienas. Apie savo garbę kalbės, bet kalbės taip, kad tiesiog išsireikalautų iš kitų žmonių tą pagarbą. Ir kaip Evagrius Pontietis sako, kad tas žmogus tikrai nėra nugalėjęs nei apsirijimo, nei netyrumo, nei godumo, nei pykčio, nei liūdesio, nieko. Paprastai, jeigu vienoje vietoje žmogus nesilavina, tai jis nesilavina niekur. Ir va tas nenorėjimas dvasiškai tobulėti irgi yra savimeilės arba puikybės rezultatas. Nes puikybė niekada neleis nusižeminti, o kiekviena dorybė to reikalauja. Ir galiausiai iš to tuščia garbiškumo ir išaugam į tą puikybę, kurią jau patys maitinam tuščia garbiškumu ir aiškiai mes ją matom, bet vis dėlto mes ją gėrimės. Toks keistas dalykas. Ir galvoju, nu tie, sakykime, ketvirto amžiaus dvasiniai mokytojai galbūt jie per griežtai mokė. Gi puikybė tai dorybė. Kokia konkurencija be puikybės? Kaip tu dabar nepasakysi, kad šitoj vietoje aš geriausias, nors ten gal nieko neišmanai, nesvarbu vis tiek, aš nugalėsiu. Ir sako, kitaip net ir nepradėk. Jeigu tu kažką darai ir nenori būti nugalėtojas, tai net nepradėk. Tokia mūsų civilizuota mintis šiandieninė. Bet dykumų tėvai sakytų, nu, toks mąstymas yra visiškai sugadintas, iškreiptas, sergantis, labai neteisingas, nes toks žmogus laiko save lygiu dievui, ne didesniam už dievą. Ir čia priskirt kažką dievo maloniai, ne, 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 čia viską pasidarau pats ir tas arogantiškumas, tai ir yra būti didesniam už dievą ir viską priskirti sau. Tai yra velniška liga vadinama puikybė. Ir ta puikybės dvasia atneša žmogui tik mirtį, tą dvasinę mirtį. Širdį užsimesga šita puikybės aistra, nieko nepaisimas, kur neįmanoma jokia dorybė. Ta žmogus jokioj dorybėj negali lavintis. Ir jis gyvena mele, dėl ko psalmininkas sako, kad visi žmonės melagiai. Nes jie visi pilni puikybės, tai yra melas, tu nesi už nieką didesnis, o to labiau už Dievą. Tu tiesiog nepažįsti savęs, dėl to tu visus gerus dalykus savo prirašai, bet o kągi tu turi, ko nebūtum gavęs ir kad geriausi dalykai ne iš mūsų ateina. Tik per mus gali ateiti iš paties Dievo. Tai dėl ko Paulius ir sakė, jeigu jau girtis, tai girtis savo silpnumu. Jisai žinojo tiesą apie save. O išpuikia žmogus, jis tikrai turi kuo pasigirti ir viską jis priskiria tik savo. O ne Dievui. Ką sakytų čia? Aš pats savo jėgom viską padariau. Bet jeigu tu statai, o Dievas nestato, nieko tu ten nepastatysi. Bet tikrai išpuikęs žmogus, jisai labai mėgsta žemint visus, žemint savo brolius ir seseris, niekint kitus, bet tikrai Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko padaryti. Ir pasipūtimas tikrai yra tarsi dvasios sutinimas. Ir išpuikėlis negali gyventi meilę Dievui ir žmonėms. Jis tikrai negali dėl Dievo garbės ir dėl žmonių gerovės kažką daryti. Jis gali tik dėl savęs gyventi. Ir tai yra labai save nuskriaudę žmogus. Šventas Talasijus sako, kad puikybei vėlgi būdinga veidmainiškumas, suktumas, klastingumas, apgavystė, nenuoširdumas, prisidengimas kaukėmis, apsimetinėjimas. Ir turėtume tikrai pasakyti, kad tas žmogus tiesiog smirda šitomis savybėmis. Nes kas gali būti blogiau už tai, ką puikybė iš mūsų padaro. Bet iš tikrųjų tas velniškas kartėlis, apmaudas ir pyktis, kai tu žinai, kad tu toks esi, atveda dar daugiau blogų vaisių. Taigi puikybės vandenys yra gera terpė visoms kitoms aistroms, geiduliams, įdoms, mintims ir taip toliau, nes puikybė pilna negailestingumo, pilna rūstumo, pilna veidmainiškumo, godumo ir viso, ką mes tik tai žinom. Nes jokios savitvardos tame žmoguje nėra, nebent jisai gali susitvardyti vardant dar didesnės puikybės. Tai kaip, sakykim, apsirijimas neleidžia pasireikšti savitvardai, nes žmogus, kuris persivalgo ir persigeria, jis tiesiog neturi savitvardos. Netyrumas vėlgi rodo didelį vidinį santūrumo trūkumą. Godumas rodo nesugebėjimą tvarkyti su visomis gėrybėmis šitoje žemėje. Pyktis nieko bendra neturi su natūraliu jautrumu ir švelnumu. Tai puikybė, jinai visiškai panardina sielą į tamsybės. Puikybė yra visų ydų šaltinis. Tai yra visiškas neišmanimas. Tai nėra kažkokios informacijos trūkumas, bet išminties neturėjimas. Tai yra ėjimas visiškai kreivais keliais. Tai yra nesugebėjimas atpažinti savo silpnybių, nesugebėjimas pripažinti savo to neišmanimo. Ir toks žmogus per tą savo neišmanimą yra pasmerktas visoms kitoms ydoms. Taigi turėtume atkreipdėmėsi, kaip Hesichijus, šventas kunigas, perspėjo, kad niekas neprasideda iškart, kad piktasis pradeda nuo provokacijos, ar ne? Tiesiog tai būna pradinė paskata daryti blogį. Turėtume atpažinti jį pačioje pradžioje ir nesusiet savęs su tomis mintimis ar jausmais. Bet jeigu kaip tuštybė ar puikybė, kaip čia nesusiesi savęs, tai taip arti manęs paties. Tai vat jeigu jau susieji save, tada jau kaip ir duodi sutikimą, toliau jau vykdyt pagal tos piktos dvasios planą. Ir tada jau ta piktoji dvasia sukuria tau tinkamus planus toms ydoms. Ir galiausiai jau, jeigu persiriti į šitą antrą dalį, į tą sutikimą, tai ir įvykdai tą nuodėmę. Ir ta yda jau tavo širdyje. Šventas Jonas Damaskietis, jis net 7 tokius perėjimus išskiria, kad sako, būtent tos logizmoj, tos piktos mintys, tos aistros pirmiausia puola, dėl ko mes sakome ir neleis mūsų gundyti. Bet kaip tik dykumų tėvai sakė, nebijok kovot, prašyk Dievo tų kovos situacijų ir kovok. Taigi pirmiausiai prasideda nuo puolimo,
tu esi puolamas, tau siūloma susisieti su tuo, ką piktoji dvasia dabar neša į tavo mintis ir į tavo širdį. Ir čia prasideda kova, nes sąžinė visada sako, ne, 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 nedaryk taip. Ir mes suskylam viduje. Ir kai mes esam suskilę, mes neaišku, į kurią pusę labiau pakrypsim ir aišku, piktoji dvasia, jeigu mes į ją toliau kreipiam dėmesį, tada tas aistras mumyse dar labiau žadina ir kažkokias priežastis ten ir tikslus mums labai šviesius piešia. Ir tada tos aistros užverda mūsų viduje. Ir kai tik užverda, nesvarbu, kas tai būtų, jau turėtume atkreipti didelį dėmesį ir nesutikti daryti blogą. Bet dažnai va, tas virimas jau perauga į tą mūsų sutikimą ir tada jau seka įgyvendinimas ir, kaip Šventas Jonas Damaskietis sako, vieną kartą įgyvendinai tą planą, antrą kartą žiūrėk, tu papuoli į nelaisvę. Taigi, kad mes nepapultume į tas nelaisvės, tikrai turėtume tas savo vidinės krizės atpažinti. Ir būtent tas hesichastinis metodas kaip tik ir diagnozuoja tas ligas ir pasiūlo ir tam tikrus terapinius sprendimus, apie kuriuos mes sekantį kartą kalbėsim. Taigi nesvarbu, kad mes esam gundomi ir puolami, bet labai svarbi mūsų reakcija. Dėl to yra tokia viena apoftegma, kada brolis paklausė Abos Poimeno, ar būtų geriau gyventi toliau nuo kitų žmonių. Senolis atsakė, jei žmogus kaltina save, jis gali gyventi bet kur. Tačiau žmogus, kuris vien save iškelia, jis niekur neištvers ir nė su jokiais žmonėmis. Kad ir ką gero žmogus darytų, jis turi suprast, kad jis gali tai veikiai prarast ir jis turi atpažinto gero šaltinį. Taigi tikrasis gėrio šaltinis yra pats Dievas. Dėl to neišpuikim dėl to, ką gerą savyje matom, bet dėkokim Dievui už tą gerą, kuris ateina į mus ir kuriuo mes galim dalintis. Taigi, kaip išdidumas mus iškelia iki dangaus ir tada numeta iki pat pragaro, taip nuolankumas nuleidžia mus iki pragaro, bet tada iškelia iki dangaus. Tai va, nebijokim tų puolimų, nebijokim, bet išnaudokim tas situacijas. Išmokim to tikro geranoriškumo kitų žmonių atžvilgių, kas padėtų mums atpažinti tada tuos demonus, kurie mumyse kelia tuščia garbiškumo aistras ar puikybės. Taigi, tapkim jautresni, jautresni atpažindami pagundas ir jautresni kitiems, nes mūsų nejautrumas kaip tik įrodo, kad jau kažkas mumyse nėra gerai. Taigi, dėkokim Dievui už visą gerą ir taip pat dėkokim ir už tas sunkias situacijas, kuriuose mes galim tikrai dvasiškai tobulėti. Ačiū už dėmesį su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.